Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kitab Raudhatul Uqala. Kita masih membahas yaitu perkara pertama dari 50 perkara yang akan beliau sebutkan, yaitu yang pertama yaitu islahus sarair, memperbaiki apa yang ada yang tersembunyi di hati kita. Sarirah artinya sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Maka tentu hendaknya kita sebagai seorang mukmin, sarirahnya, rahasianya lebih baik daripada yang kita perlihatkan kepada manusia. Jangan sampai yang kita perlihatkan kepada manusia lebih baik daripada yang kita tidak perlihatkan. Sebab betapa banyak ya seseorang yang di hadapan manusia terlihat ia baik, terlihat ia takwa, terlihat ia masya Allah. Tapi ketika dia sendirian dan apa yang ada di dalam hatinya ternyata lebih buruk daripada apa yang ia tampakkan kepada manusia. Maka dari itu, ya, berusahalah. Seorang penyair berkata, "Wa idza a'lanta amran hasanan, falyakun ahsan minhuma tusir." Ya, Abdullah bin Zanji al-Baghdadi berkata, "Apabila kamu memperlihatkan perkara yang baik, maka hendaknya yang kamu tidak perlihatkan lebih baik lagi." Jangan sampai ternyata yang kita sembunyikan lebih buruk. Di saat di hadapan manusia terlihat takwa, tapi ketika sendirian kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan ada orang yang datang membawa pahala sebesar-besar gunung Buhamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan amalannya tersebut. Siapa dia, kata Rasulullah? Dia adalah orang yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka idza khalau bi maharimillah intahakuha. Apabila bersendirian dengan keharaman-keharaman Allah, mereka ya melanggarnya, mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita tidak ingin seperti itu. Ternyata yang kita perlihatkan kepada manusia lebih baik daripada apa yang kita sembunyikan di hati kita dan dalam keadaan kita sendirian. Ibnu Hibban berkata, melanjutkan ya poin ini, "Al-wajib 'alal 'aqil an ya'khudha mimma 'indahu lima ba'dahu min at-taqwa wal 'amal as-salih bi islahi as-sarirah." Kewajiban atas orang yang berakal yaitu mengambil apa yang ada di sisinya untuk sesuatu yang ada setelahnya, ya, berupa ketakwaan dan amal as-salih. Artinya orang yang berakal dia harus berusaha untuk mempersiapkan dirinya di dunia untuk sesuatu kehidupan setelah kehidupan dunia itu akhiratnya. Apa itu yang harus dia ambil? Yaitu ketakwaan dan amalan saleh. Bi islahi sarirah, dengan memperbaiki sarirah kita, sesuatu yang tersembunyi di hari kita itu. Wa nafyul fasad an khalalit ta'at inda ijabatil qalbi wa ibaihi. Dan berusaha untuk membersihkan kerusakan ya dari sela-sela ketaatan di saat hati mengijabah atau hati tidak mengijabah. Maksudnya ya, kita berusaha, coba kita periksa di hati kita. Ketika misalnya kita mendengar suara azan, ada enggak di hati kita keinginan untuk segera pergi ke masjid? Atau ternyata hati kita selama ini kok malas-malasan, tidak terbetik untuk kita pergi ya ke masjid, sholat berjamaah, bersama kaum muslimin. Maka kalau ternyata masih ada di hati kita rasa enggan, maka kita berusaha ya untuk memperbaikinya, untuk menyadari bahwasannya hal seperti ini tidak baik dan bahkan itu menunjukkan ya ada sesuatu yang rusak di hati kita. Sebab hati yang bercahaya dengan keimanan, dia akan bersemangat kepada kebaikan. Hati yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia akan menganggap bahwa amalan soleh itu adalah merupakan kebutuhan hidupnya. Nah, di saat dia ada rasa enggan, dia merasa tidak butuh. Ya, padahal itu kebutuhan yang luar biasa dalam hidupnya untuk kebaikan dia di dunia dan akhiratnya. Maka sadarilah itu. Ya, bahwa kalau hati kita enggan, kita harus berpikir bahwa amalan soleh ini adalah kebutuhan saya. Saya sangat butuh amalan soleh. فَإِذَا كَانَ صِحَةُ السَّبِيلِ فِي إِقْبَالِهِ مَوْجُودًا أَنْفَذَهُ بِأَعْضَائِهِ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ وُجُودِهِ مَوْجُودًا كَبَّحَهُ عَنْهَا لِأَنَّ بِصَفَاءِ الْقَلْبِ تَصْفُ الْأَعْضَاءِ. Apabila jalannya benar, ya ketika kita pergi untuk mengijabah ketaatan tersebut, ya artinya maksud beliau bahwa ketika kita hendak melakukan ketaatan, coba kita periksa, yang pertama ikhlas tidak sih hati saya, ada tidak sih keinginan-keinginan dunia dari ibadah yang kita yang hendak lakukan, ada tidak sih harapan-harapan ingin dipuji manusia. Ya, ketika kita hendak pergi sholat misalnya, coba kita periksa dulu. Ya, hati kita ini lurus enggak sih? Apakah selama ini kita sholat pergi ke masjid hanya karena mengharapkan dunia saja? Ataukah memang betul-betul telah 100% mengharapkan wajah Allah semata? Jangan sampai kita pergi sholat ke masjid ada ya niat lain selain karena Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr, ma lahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Seorang laki-laki yang berperang karena mengharapkan pahala dan juga mengharapkan sebutan manusia. Apa yang ia dapatkan, hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sabda, "Laisa lahu syai." Dia tidak mendapatkan apapun. "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Lihatlah saudara-saudaraku sekalian. Maka wajib setiap kita, ya setiap kehendak kita beramal soleh, kita periksa dulu. Niat kita lurus apa tidak? Pertanyaan yang kedua, ketaatan yang hendak kita lakukan ini sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Bila sesuai dan telah jelas ada dalilnya, ya, maka kita lakukan. Kata beliau, فَأَنْفَذَهُ بِأَعْضَائِ. Maka ia lakukan dengan sungguh-sungguh dengan anggota tubuhnya tersebut. Maka dengan beningnya hati dan keikhlasan itu betul-betul ikhlas, maka anggota badan pun juga akan menjadi bersih, saudaraku. Orang yang senantiasa ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan sama sekali pujian dari manusia. Iya. Maka pada waktu itu Allah pun jadikan anggota tubuhnya tidak mengharapkan kecuali keriduan Allah semata saja. Kata beliau, ansyadani Al-Muntasir bin Bilal bin Al-Muntasir Al-Ansari. Kata beliau, Al-Muntasir bin Bilal bin Al-Muntasir Al-Ansari bersyair, "Wa inna mra'an lam yasfu lillahi qalbuh la fi wahsyatin min kulli nadhratin nadhirin." Sesungguhnya seseorang apabila hatinya belum benar-benar ikhlas karena Allah, maka hatinya akan benar-benar terpengaruh oleh pandangan setiap yang memandang. Wa inna mar'an lam yartahil bi bidha'atin ila darihi al-ukhra falaysa bita'jir. Dan sesungguhnya seseorang yang tidak berbekal, ya, dan tidak mempersiapkan barang dagangannya untuk pergi ke negeri orang, hakikatnya dia tidak sedang berdagang. Wa inna mar'an ibta'a dunya bidinihi lamu qalibun minha bisafqatin khasir. Dan sesungguhnya orang yang menjual agamanya demi hanya untuk mendapatkan sedikit kehidupan dunia, sungguh ia telah berdagang dengan perdagangan yang sangat merugikan. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian. Ya, syair yang sangat indah yang hendaknya kita perhatikan baik-baik. Ya, di mana beliau mengingatkan yang pertama bahwa keikhlasan sangat sangat penting di dalam amal. Di saat kita tidak ikhlas, ya, atau kurang keikhlasan kita, maka kita akan sangat terpengaruh oleh setiap mata yang memandang kita. Makanya saudaraku, para sahabat, para salafus soleh paling tidak suka memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Banyak teman-teman kita, misalnya pergi ke Lombok untuk membantu orang-orang yang kena bencana. Kemudian selfie sehingga akhirnya dia upload di media sosial, ya, untuk agar orang melihat bahwa dia sedang berkiprah membantu saudaranya. Terkadang kita tidak sadar bahwa itu perbuatan bisa membatalkan amal. Dengan kita ingin terlihat amalan kita oleh orang lain, sehingga akhirnya kita tidak sadar ternyata kurang keikhlasan kita, bahkan tidak ada keikhlasan. Kita mengharapkan masih mengharapkan pujian dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa afiyah. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata lagi, al-aqil yufattish qalbahu fi wurudil awqat. Orang yang berakal akan berusaha untuk memeriksa hatinya dengan datangnya waktu. Orang yang berakal, kata beliau, ya, berusaha memeriksa hatinya dengan datangnya waktu. Wa yakbahu nafsahu an jami'il masjurat. Dan berusaha untuk melindungi dirinya dari seluruh perkara-perkara yang terlarang. وَيَأْخُذُهَا بِالْقِيَامِ فِي أَنْوَاءٍ مَأْمُورَاتٍ. Dan memaksa dirinya, ya, untuk melaksanakan seluruh perkara-perkara yang diperintahkan. وَلُزُومِ الْإِنْتِبَاهِ عِنْدَ وُرُودِ الْفَتْرَةِ فِي الْحَالَاتِ. Dan ia segera sadar di saat futur itu menimpa dirinya, ya. Segera dia sadar, segera dia bangkit, segera dia tidak terbawa oleh terus-menerus sifat futur. Futur itu artinya lemah. Ya, karena orang yang beramal pasti ada suatu saat, ya, dia lemah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Setiap amal itu ada syirrah. Apa itu syirrah? Yaitu masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat itu akan ada masa-masa lemah, kata Rasulullah. Nah, di saat masa lemah ini kita harus cepat, ya, cepat tanggap. Jangan sampai di saat masa lemah itu kita biarkan, berlarut-larut, bahkan kemudian sampai akhirnya pada posisi berganti. Ya, dari ketaatan malah berganti kepada kemaksiatan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, orang yang berakal, kata Abu Hatim Ibn Hibban, orang yang berakal itu, ya, dia cepat sadar dan cepat tanggap di saat terkena futur. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah solusi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di saat futur. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi, inna likulli amalin syarrah, setiap amal ada masa-masa semangatnya. Ya, wa kulli apa dan setiap syarrah wa fi kulli syarratin fatrah, dan setiap masa semangat ada akan ada masa turunnya, turun dia. Kita misalnya lagi semangat baca Quran ya, sampai kepada puncaknya akhirnya berkurang sedikit. Ada orang yang baru hijrah, baru bertaubat dan meninggalkan dunia maksiatnya. Di awal-awal dia akan sangat semangat sekali. Iya, untuk ngaji dan yang lainnya. Pasti ada suatu saat akan ada masa turunnya. Nah, di saat masa turun ini, seorang orang yang berakal, kata Ibnu Hibban, hendaknya cepat tanggap, cepat dia beraksi. Jangan dia molor, dia biarkan begitu berlarut-larut. Iya. Akan tetapi dia berusaha untuk mencari cara. Kata Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Siapa yang masa turunnya, masa futurnya kepada sunnah lagi, sungguh ia telah mendapatkan hidayah. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan bahwa di saat kita futur dalam suatu amal, dan di saat kita futur ternyata kita pindahnya kepada sunnah lagi. Misal, ya kita selama ini futur, ya selama ini semangat baca Quran. Kemudian ada masa futur, setelah baca Quran, dan dia segera sadar, saya sekarang sedang futur baca Quran. Kemudian dia berpikir, kenapa saya futur membaca Quran? Ya, akhirnya dia berusaha coba cari amalan lain, yang sunnah juga, ya, dan ia semangat kepadanya. Maka kemudian ia berpindah dari membaca Quran, misalnya membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya. Yang kemudian, dia untuk berusaha untuk memotivasi diri lagi, untuk bisa semangat lagi baca Quran. Beda dengan orang yang ya kurang cepat tanggap di dalam masa futurnya, saudaraku. Ya, sehingga akhirnya apa? Ketika dia futur dari baca Al-Quran, pindah ke Quran. Akhirnya sibuk dia baca Quran, baca berita, ya, dan kebiasaan yang baik yaitu baca Quran sudah dia tinggalkan sama sekali. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW sabda, "Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Siapa yang di masa futurnya, di masa lemahnya itu kepada sunnah lagi, sungguh ia dapat hidayah. "Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Tapi siapa yang masa futur, masa lemahnya itu bukan kepada sunnah, ya maka sungguh ia telah binasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita tidak ingin menjadi orang yang binasa, saudaraku. Ya, dahulu kita membaca Quran, sekarang kita lebih rajin baca Quran. Dahulu kita senantiasa tahajud, sekarang ya, kita tidak bisa tahajud lagi. Yang ada diganti dengan nonton sepak bola dan yang lainnya. Dahulu kita ya senantiasa duduk di majlis taklim. Sekarang, masya Allah, ya kita lebih banyak duduk di majlis game. Maka ini musibah, ini kebinasaan, saudaraku. Jangan dibiarkan. Segera kita tinggalkan, kita segera kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wala yakunul mar'u yushahid ma qulna qa'iman hatta yujad minhu sihatut tathabut fil af'al." Dan janganlah seseorang menyaksikan apa yang kita sebutkan tadi. Ya, dan dia terus berdiri sampai didapatkan darinya sihatut tathabut, betul-betul dia tathabut dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Artinya kata beliau, maksudnya kata maksud beliau ini, artinya semua yang kita yang disebutkan oleh beliau tadi, meninggalkan keburukan, melaksanakan kebaikan, dan segera sadar di saat ada futur, tetap kita ya apa namanya timbang keikhlasan kita dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sihatut tathabut fil af'al, di mana kita betul-betul memeriksa perbuatan-perbuatan kita. Setiap amalan kita, kita berusaha untuk periksa betul. Ya, apakah amalan-amalan tersebut ya terkena riya atau tidak? Ini penting, saudaraku. Kok kenapa? Saya baca Quran kok cepat banget ya futurnya. Saya beramal soleh kok cepat banget futurnya ya. Nah, di sini harus kita introspeksi diri. Harus kita pikirkan apa sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kenapa sih seseorang itu cepat futur? Bisa jadi yang pertama terlalu diporsir. Ada orang yang lagi semangat sholat tahajud, tapi rupanya terlalu diporsir. Lagi semangat, akhirnya dia baca satu rakaatnya baca Al-Baqarah. Ya. Akhirnya dia melakukan sesuatu melampaui kemampuan tubuhnya. Maka apa yang terjadi? Futur. Dan akan sangat cepat futur, saudaraku sekalian. Atau yang kedua, kenapa seseorang itu bisa cepat futur? Bisa jadi karena kurang keikhlasannya. Selama ini dia semangat melakukan suatu amal, kan ada tujuan yang dia inginkan. Jadi tujuan-tujuan duniawi ya. Di saat tujuannya tidak tercapai, futurlah ya. Sudahlah, amalannya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi karena yang ketiga, seseorang cepat futur akibat daripada dosa. Dia melakukan dosa, menganggap remeh dosa, sehingga akhirnya dosa menyebabkan hatinya berat untuk beramal soleh. Maka dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ansyadani Ali bin Muhammad Al-Bassami. Ali bin Muhammad Al-Bassami bersyair. Wa idza bahatha 'anil taqiy wajadtahu rajulan yusaddaq qawluhu bi fi'al. Apabila kamu mencari orang yang bertakwa, kamu akan dapati ia adalah seorang yang ucapannya selaras dengan perbuatannya. Nanti orang bertakwa itu, saudaraku, ucapannya itu selaras dengan ya perbuatannya. Beda dengan orang yang kurang bertakwa, dia pandai berucap, tapi ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Tentu orang seperti ini termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan, subhanallah. Maka orang yang bertakwa itu, kata beliau, engkau dapati ucapannya selaras dengan perbuatannya. Ya, yang kita khawatirkan, saudaraku, adalah sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah diperlihatkan ya di saat Isra Mi'raj, seorang laki-laki yang digunting mulutnya, subhanallah, dengan gunting api neraka. Ketika ditanya, apa siapa dia? Dikatakan dia adalah penceramah umatmu. Dia mengucapkan apa yang ia tidak lakukan, subhanallah. Ancaman buat para penceramah seperti saya. Ya. Apabila mengucapkan sesuatu yang tidak diamalkan, begitulah dahsyatnya api neraka. Ya, azabnya keras, subhanallah. Kita lanjutkan. Wa idza bahatha 'anil taqiy wajadtahu rajulan yusaddaqu qawluhu bi fi'al. وَإِذَا اتَّقَ اللَّهَ إِمْرُؤٌ وَأَطَاعَهُ فَيَدَاهُ بَيْنَ مَكَارِمٍ وَمَعَالٍ. Kata beliau, kalau kamu mencari orang yang bertakwa, kamu akan dapati ia adalah seorang laki-laki yang perbuatannya selaras dengan ucapannya selaras dengan perbuatan. Dan apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan menaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastilah perbuatan-perbuatannya itu mulia dan tinggi. Ya. Kenapa? Karena siapapun yang bertakwa kepada Allah, dengan cara menaatinya dan menjauhi larangannya, dia akan mulia. Karena semua perintah-perintah Allah itu mulia, saudaraku. Dan semua larangan-larangan Allah itu hina. Maka orang yang senantiasa takut kepada Allah, dia tidak ingin mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang mulia dan bermanfaat. Dia tidak mau melihat sesuatu yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan hatinya. Ya, dia senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Kenapa? Karena ia takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatannya itu selalu mulia. Kenapa? Karena ketakwaan dia kepada Allah. وَعَلَى التَّقِيِّ إِذَا تَرَسَخَ فِي التَّقِيِّ فِي التُّقَى تَجَانِ تَاجُ سَكِينَهُ وَجَمَالُ, kata beliau. Dan orang yang bertakwa, semakin dia bertakwa, maka diberikan kepada dia ya dua piala. Yang pertama, piala ketenangan. Yang kedua adalah keindahan. Ya. Orang yang bertakwa itu, saudaraku, walaupun wajahnya kelihatan biasa-biasa saja, tapi karena ketakwaannya, Allah jadikan dia indah. Indah dengan akhlaknya, indah dengan penampilannya, ya, karena ia takwa. Allah berikan pada wajahnya cahaya ketakwaan. Dan cahaya itu adalah akibat daripada dia menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada dia ketenangan. Ya, di saat dia diberikan musibah, ia tetap sabar. Diberikan sakit, ya, ia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin ia bertakwa kepada Allah. Ya. وَإِذَا تَنَاسَبَتِ الرِّجَالُ فَمَا أَرَى نَسَبًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ. Dan apabila ya orang-orang ya berbangga-bangga dengan nasab, maka aku tidak melihat nasab yang lebih baik daripada amalan soleh, kata beliau. Sahih. Ya, kalau ada orang yang berbangga dengan nasab saya punya kelebihan ini, nasab saya ini begini, itu semua dunia. Dan di hadapan Allah, di mata Allah, tidak ada sama sekali nilainya. Yang terbaik di mata Allah adalah amalan saleh. Dan itulah ya yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali Ibnu Hibban berkata, Abu Hatim, qala Abu Hatim, yaitu Ibnu Hibban ini kunyahnya Abu Hatim. Al-aqil yadabbaru ahwalahu bisihhatil wara wa yumdi lisanahu biluzumit taqwa. Li'anna dhalika awwalu syu'abil aqli walaysa ilaihi sabilun illa bisalahil qalbi. Orang yang berakal selalu memperhatikan keadaan-keadaannya dengan penuh wara. Apa sih wara itu, saudaraku? Wara itu, kata Syekhul Islam Taimiyah, hakikatnya adalah ya tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita. Ya, itu wara. Bedanya dengan zuhud, kalau zuhud kata beliau, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, ini zuhud. Adapun wara, yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Nah, itu namanya wara. Nah, Abu Hatim Ibn Hibban berkata, orang yang berakal selalu memperhatikan keadaan-keadaannya dengan penuh wara. Ya. Artinya, setiap dia mau berucap, setiap dia mau berkata, setiap dia mau berbuat, dia periksa dulu, kira-kira ini bisa membahayakan akhirat saya atau tidak. Subhanallah. وَيُمْضِي لِسَانَهُ بِلِزُومِ التَّقْوَى. Dan ia pun ya menggunakan lisannya dengan ketakwaan. Artinya orang yang berakal itu dia berusaha mengikat lisan dengan takwa. Dia tidak berbicara kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin ia menjelek-jelekkan orang, bergibah, berdusta ataupun yang lainnya. Akan tetapi dia ikat lisannya dengan takwa. Dia berpikir dulu sebelum berbicara. Apakah kira-kira pembicaraannya ini sesuatu yang bisa merusak agamanya, hatinya, atau malah menimbulkan dosa. Subhanallah. Lianna dhalika, kata beliau, karena yang demikian itu adalah merupakan awal cabang akal. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan meluruskan hati. Subhanallah. Ya, karena hati kalau belum lurus nih, bagaimana kita akan, hati punya sifat wara', sulit. Ya, ketika hati kita minta kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, maka di saat itu sifat wara' akan muncul. Ya. Kata beliau, "Mathalu qalbil 'aqil idza lazima ri'ayatal 'aqli." على ما نذكرها في كتابنا هذا إن الله إن الله قضى ذلك وشاءه كأن قلبه شرح بسكاكين الطقية ثم ملح بملح الخشية ثم جفف برياح العظمة ثم أحيى بماء القربة فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى جل وعلا ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن يتضئ عند الناس ومحال أن يكون ذلك أبدا. Kata beliau, subhanallah, ya, ucapan beliau luar biasa. Perumpamaan hati orang yang berakal, ya, apabila ia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti hati yang syurriha bisakakin at-tuqyah. Ya, hati yang dipotong-potong dengan pisau ketakwaan. Ya. Artinya hati tersebut ketika dipenuhi dengan takwa, maka ketakwaan itu yang akan bisa mengiris ya hati tersebut sehingga hati tersebut menjadi lembut. Hati tersebut menjadi awas, hati tersebut menjadi ya penuh sesuatu yang melindungi dia dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma mulliha bimilhil khasyah. Kemudian diberikan garam dengan garam itu ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeringkan dengan angin keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sedang berbicara tentang hati. Hati itu seperti daging yang diiris-iris. Lalu diberikan garam, lalu dikeringkan. Ya, kemudian kembali diguyur dengan air. Ya, kata beliau, hati pun demikian, orang hati yang bertakwa, hati yang berakal seperti yang daging yang diiris-iris dengan pisau ketakwaan. Kemudian diberikan padanya garam rasa takut kepada Allah, lalu kemudian dikeringkan dengan angin keagungan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diguyur dengan air taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ya, kalau hati sudah seperti itu, maka tidak akan pernah ia melakukan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati sudah punya sifat seperti ini, kata beliau, dia tidak peduli apakah manusia akan merendahkan dia atau tidak. Ya, dia tidak peduli. Yang penting Allah ridha sama saya. Orang mau merendahkan saya, orang mau mengejek saya, orang mau gimana, terserah. Ya, dia tidak menggubris apa kata orang. Yang dia pikirkan, Allah ridha enggak sama saya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya. Maka hati yang seperti ini pasti menjadi hati yang tegar sekali. Beda orang-orang yang selalu mengharapkan komentar orang. Hatinya tidak bertakwa. Yang dia harapkan bagaimana komentar orang. Ketika dia mau melakukan suatu perbuatan, dia melihat kalau komentar banyak orang jelek, dia tinggalkan. Ya, dia terbiasa dengan komentar, mengharapkan komentar. Ya, makanya kalau kita masuk dalam dunia media sosial, kita dilatih untuk mengharapkan komentar, saudaraku. Mengharapkan like dari manusia. Masuk dunia Instagram, kita mengharapkan like. Masuk dunia Facebook, kita mengharapkan like. Masuk dalam dunia Twitter, mengharapkan like. Akhirnya, lama-kelamaan, hati kita dilatih untuk suka dan mengharapkan like manusia. Kalau tidak ada yang melike, kita sedih. Kalau banyak yang melike, kita gembira. Wah, ini bahaya sekali, saudaraku. Ya, dahulu ada ulama salaf terdahulu berkata kepada gurunya, "Hei guruku, aku punya majlis ta'lim di setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir itu sedikit, hatiku sedih. Tapi kalau yang hadir banyak, hatiku gembira. Itu kenapa, hei guruku?" Kata gurunya, "Hei anakku, itu majlis yang buruk, tinggalkan saja." Masya Allah. Ya, kalau kita masuk dunia Instagram atau Facebook atau yang lainnya, ternyata hati kita terpengaruh oleh like. Yang like-nya sedikit gembira, sedih, yang banyak gembira, maka tinggalkan saja. Itu majlis yang buruk, saudaraku. Itu bisa melatih kita mengharapkan pujian dari manusia, sementara kita sebagai seorang mukmin diminta untuk hanya mengharapkan like dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah saja. Ridha Allah segala-galanya. Manusia tidak ada apa-apanya. Ya. Kita tidak mengharapkan manusia mau mencemooh ke, mau memuji ke, ya, terserah. Nah, inilah sifat orang yang ikhlas, sifat orang yang berakal, sifat orang yang dipenuhi hatinya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Tidak peduli apakah dia akan dihina atau dicaci. Yang penting Allah ridha. Ya, itu bukan sesuatu yang ia pikirkan. Tapi yang ia pikirkan, Allah murka kepada dia atau tidak. Wallahu'alam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ispatan pagi hari ini, dari pembahasan yang insyaallah sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus semangat di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam
yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ispatan pagi hari ini, dari pembahasan yang insyaallah sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus semangat di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam menuntut ilmu, ya, jangan terkurung terus di dalam masa kefuturan, ya, dan mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT bagi kita yang sedang menuntut ilmu ini untuk terus semangat, tidak jatuh ke dalam futur. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar yang manapun anda berada. Silakan, bagi anda yang ingin bertanya, anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, ataupun anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543, dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperluas pembahasan kita, untuk lebih memperdalam materi yang telah disampaikan. Kiranya pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama, baik, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan singkat. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita menggandrungi seorang Ustaz dan sangat mengaguminya, tapi di kemudian hari kita mengetahui beberapa aib Ustaz tersebut, sehingga kita menjadi malas, yang tadinya rajin menghadiri kajiannya, ya, dan akhirnya sekarang sedikit meninggalkan majelisnya. Nah, saya tahu ini salah dan manusia tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tetap semangat untuk menghadiri kajian Ustaz tersebut.
Iya, yang harus sebelum kita mengaji kepada seorang ustaz, kita harus sadari dulu bahwa ustaz saya ini adalah manusia, bukan nabi, bukan malaikat. Iya. Ini harus keyakinan ini harus kita tanamkan dulu jadi awal. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang ulama terdahulu juga. Ya, ala talibil ilm qabla talabil ilm an yuttin nafsahu. Seorang penuntut ilmu sebelum ia menuntut ilmu kepada seseorang, hendaklah dia yakinkan dulu di hatinya bahwa gurunya itu manusia. Ya, yang pasti suatu ketika kita akan mendapatkan cacatnya. Sebab kalau kita bergaul dengan seseorang sehari dua hari kita belum mendapatkan cacatnya. Tapi ketika kita sudah lama bergaul dengan dia, maka akan terlihatlah kekurangan-kekurangannya. Nah, di saat itulah, ya, di saat Allah perlihatkan kepada kita kekurangannya, itu ujian benar buat kita. Ya. Anda kagum kepada seorang ustaz. Lama Anda, ya, apa namanya, berguru kepada dia dan bergaul dengan dia. Pasti, ya, suatu ketika akan terlihatlah kekurangan-kekurangan dan aib yang ada pada ustaz tersebut. Itu pasti. Ya. Namun yang harus kita perhatikan pertama, orang yang bertakwa, kalau ternyata itu adalah memang aib dan dosa, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan terus-menerus melakukan dosa tersebut. Tapi kalau aib itu sifatnya adalah memang kekurangan dalam dari sisi sifatnya. Karena terkadang sifat orang berbeda-beda. Ya, setelah kita tahu ternyata sifatnya begini, sifatnya begitu dan yang lainnya, ada sedikit kekurangan-kekurangan yang ada pada dia dari sisi akhlaknya dan yang lainnya. Itu pasti kita akan temukan. Maka orang yang berakal dan murid yang faham, yang tahu, dia sadar bahwa kalau ustadznya saja punya ya aib, saya sebagai seorang murid juga punya aib sama. Kalau saya bisa melihat ya ustadz tersebut ada aib-aibnya, saya yakin teman-teman saya pun sudah mendapatkan aib saya. Tapi kok bisa ya teman-teman saya tetap berteman dengan saya padahal dia tahu aib saya. Sementara saya hanya karena mendapatkan satu dua aib, saya langsung tinggalkan. Berarti saudaraku, harus kita perhatikan. Yang kedua, aib ini jenisnya apa? Kalau aib yang dimaksud yaitu maksiat. Dalam artian si ustadz ini tidak mau bertaubat dari maksiat yang ia lakukan. Ya, kalau misalnya dia dulu pernah berbuat dosa, tapi dia bertaubat, istighfar, maka itu keutamaan buat ustaz. Memang setiap mukmin, siapa sih mukmin yang tidak pernah berbuat dosa? Tapi terkadang ada dosa yang diketahui orang, ada dosa yang tidak diketahui orang. Ya. Yang aib itu kalau seorang yang terus-menerus berbuat dosa dan tak mau bertaubat kepada Allah dan tidak mau dia beristighfar kepada Allah. Coba, ya, saya mau tanya kepada penanya tadi. Pernahkah Anda mendapatkan mukmin yang tidak pernah berbuat dosa? Ya, bila Anda jawab tidak pernah, oke. Bukankah Ustaz juga manusia dan dia seorang mukmin? Nah, sekarang Anda lihat. Apakah Ustaz tersebut ketika jatuh kepada aib yang sifatnya dosa, bertaubat atau tidak? Bertaubat, taib. Alhamdulillah dia sudah bertaubat kepada Allah. Lalu hanya karena sesuatu yang telah ia lakukan di masa lampaunya, misalnya karena keteledoran dia atau kelalaian dia, dan kita pun juga pasti pernah melakukan hal itu. ya, di masa lampau kita, lalu kita pun bertaubat kepada Allah, bukankah itu keutamaan buat dia? Dia istighfar, sementara Anda ternyata ya malah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui aib seseorang, padahal orang itu sudah taubat kepada Allah, dia sudah kembali kepada Allah, lalu kemudian kita ternyata lebih buruk dari dia. Naam, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah, ya, siapapun Anda yang ingin belajar kepada seorang guru, wajib yakini dulu bahwa guru Anda manusia. Guru Anda bukanlah malaikat yang tak pernah salah atau nabi yang maksum. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata aib itu sifatnya adalah penyimpangan dalam akidah, kita lihat ya, ustadz tersebut, ustadz yang Anda kagumi ini, ketika ia jatuh kepada penyimpangan dalam akidah dan ada orang yang mengingatkan kesalahannya, dia malah menolak dan dia bersombong diri, maka pada waktu itu kita berusaha untuk tidak berguru kepada dia lagi. Kenapa? Karena kita khawatir akan syubhatnya. Pemikiran dia yang menyimpang dan menyesatkan itu berbahaya untuk agama kita. Ya. Hal ini sesuatu yang telah disampaikan oleh salafus saleh terdahulu, ya, agar kita berhati-hati dari setiap orang yang mempunyai atau setiap guru yang menyimpang dari sisi akidah dan manhajnya tentunya. Rasulullah SAW sabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'inda al-asaghir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Hum ahlul bid'ah. Itu ahlul bid'ah. Ya. Allahu'alam. Nah.
Ya, syukur dan zilakhir. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat yang insyaAllah bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin sudah ada yang terhubung di line yang telepon. Bagi Anda yang bertanya langsung, silakan di 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Neni di Jambi, Ustaz.
Silakan.
Ya, ini menanyakan, Ustaz, bagaimana caranya kalau orang tua kita diumrahin oleh saudara yang awam, Ustaz. Kalau misalnya kita nanyakan siapa Ustaznya, profilnya apa, nanti takutnya saudara tersinggung, terus nanti batal orang tua nanti merasa tidak enak, bagaimana ya Ustaz solusinya? Mohon solusinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya apa tadi?
Ya, orang tua yang diumrahkan oleh saudara yang mungkin masih awam dan tidak mengetahui travelnya, itu travel sunnah.
Oh iya. Apabila saudara kita ya masih awam dan dia mengumrahkan orang tua kita yang memang sudah ada kewajiban untuk umrah tapi tidak mampu untuk umrah. Ya. Dan kita tahu di orang awam, maka kita lihat ya, rukun-rukun umrohnya dilakukan tidak. Kalau memang dia melakukan rukun-rukun umroh seperti tawaf, sa'i, tahallul, ya, demikian pula ihram sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi kemudian ada sedikit amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah saja, maka sah umrohnya, nggak masalah. Adapun kebid'ahan yang ia lakukan itu dosa dia dan dosanya tidak sampai kepada orang tua sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Namun tentunya ya, memang yang dianjurkan oleh para ulama, kalau kita ingin menyuruh seseorang untuk menghajikan atau mengumrohkan, hendaknya kita pilih orang tersebut orang yang bertakwa, yang berilmu, ya, dan tidak mengharapkan, tidak menjadikan itu sebagai bisnis. Artinya sebagian orang terkadang ada yang menjadikan badal umrah itu sebagai bisnis. Dia ambil dari beberapa orang untuk dia umrohkan, ya. Jadi dia sekali umroh untuk beberapa orang. Ini jelas nggak sah dan tidak benar, ya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Nah, jika tidak seperti itu, alhamdulillah, ya, kita lihat. Dan dia juga tidak berbisnis, tidak mengumrohkan untuk beberapa orang, dia juga melaksanakan umrah sesuai dengan apa namanya rukun-rukunnya, dilaksanakan semuanya, ya alhamdulillah. Adapun kalau ternyata itu dihiasi dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak disesuai, yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu yang ya dosanya buat yang melakukannya. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Neni yang berada di Jambi. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, mohon nasihat bagi kami yang sedang proses hijrah, Ustaz, yang tadinya kami para pecinta musik, terlebih untuk diri saya. Karena saya sering sekali ketika saya sedang malas beribadah, itu mulai mendengarkan musik lagi, Ustaz. Dan susah rasanya untuk menjauhkan diri dari hal tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Orang yang baru hijrah, pastilah ya di hatinya cinta kepada maksiat itu belum benar-benar bersih di hati. Iya. Seperti halnya kalau kita lihat barang yang terkena atau kaca yang terkena cat, dan cat tersebut lama sekali tidak dibersihkan. Kemudian kita hendak membersihkannya, maka ini pasti butuh waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena cat itu sudah membeku dan bahkan bisa jadi sulit untuk dihilangkan. Maka ketika ada orang, saya ingin hijrah. Saya ingin hijrah. Oke, hijrah. Tapi Anda harus ada kekuatan, ya akhi, untuk bisa membersihkan kembali kaca hatimu tersebut yang telah tergores oleh cat-cat yang telah lama mengental. Ya, kotoran-kotoran maksiat yang telah lama berkarat di hati itu tak mungkin semudah itu langsung dibersihkan. Butuh kepada waktu. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh, sulit ya rasanya untuk meninggalkan. Maka jika dahulu Anda sabar di atas maksiat, sekarang sabarlah di atas taat. Mana yang lebih baik, sabar di atas maksiat atau sabar di atas taat? Jika Anda tidak sabar, saya tidak sabar ya di dunia ini, maka kesabaran Anda di neraka nanti. Mana yang lebih Anda pilih, sabar di dunia atau sabar di neraka? Jika kita memilih untuk sabar di dunia dan kemudian kita bersenang-senang di dalam surga, alhamdulillah. Sabarlah sebentar di dunia. Ya. Adapun kemudian di saat futur, nah inilah sudah kita sebutkan tadi. Orang yang terkena futur harus cepat tanggap, harus segera beraksi. Jangan sampai ia biarkan berlarut-larut terus ya kefuturan tersebut. Tidak, harus dilawan, saudaraku. Syaitan tidak akan pernah ridho seorang hamba itu hijrah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza arada al-'abdu an yuslim, qa'ada syaitan fi tariqil Islam." Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, setan akan duduk di jalan Islam. Dan dia akan menakut-nakuti. Dia akan menggembosi. Kalau ternyata dia masuk Islam, maka setan akan duduk di jalan hijrah, kata Rasulullah. Dia akan menggembosi bagaimana supaya tidak hijrah. Ketika dia tetap hijrah, setan akan duduk di jalan jihad supaya dia tidak bersungguh-sungguh, tidak berjihad melawan dirinya sendiri. Maka harus kita ada kesungguhan. Setelah saya memproklamirkan hijrah, masih ada tugas yang lain. Belum cukup. Sebatas saya sudah hijrah kok. Belum cukup. Ya, tugas yang setelah hijrah ini yang lebih berat, saudaraku. Apa itu bersungguh-sungguh memelihara hidayah? Ya, bersungguh-sungguh untuk terus membersihkan dan membeningkan kaca hati kita yang telah lama berkarat dengan kotoran dan noda-noda maksiat tersebut. Ya, harus ada jihad, jihad melawan diri sendiri. Dan ini berat, memang berat, tapi insya Allah di saat kita bersungguh-sungguh, Allah berikan kemudahan insyaAllah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan hidayah ia kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Artinya orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya untuk menaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah akan berikan kemudahan dan Allah berikan hidayah kepada jalan-jalan ketaatan yang lainnya insyaAllah. Tapi kalau tidak ada kesungguhan, susah. Iya. Makanya berapa banyak orang yang berhijrah, tapi setelah itu dia tidak melakukan kesungguhan jihad, ya, yang hakiki, yaitu jihad melawan dirinya untuk terus memelihara hidayah tersebut dan membeningkan hatinya yang telah kotor dengan noda maksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kurang kesungguhannya itu. Akhirnya segera ia pun kembali kepada dunianya yang lalu. Musibah, saudaraku sekalian. Coba hidayah ternyata ya, ketika Allah telah berikan kepada kita, bukankah hidayah itu nikmat? Alhamdulillah nikmat. Tapi ketika nikmat hidayah itu kita tidak pelihara, kita sia-siakan, dan ternyata hati kita pun juga tidak cocok untuk mendapatkan hidayah, maka Allah pasti akan mengambil kembali hidayah tersebut. Karena ternyata kita tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Karena kita tidak berusaha menjaga hidayah. Karena kita menyia-nyiakan hidayah. Maka Allah pun pemilik hidayah akan mengambilnya kembali. Kita tidak ingin, saudaraku, Allah mengambil hidayah dari hati kita akibat kita menyia-nyiakan hidayah dan tidak mensyukuri nikmat hidayah tersebut. Bersungguh-sungguhlah. Wallahi, kesungguhan untuk menaati Allah itu lebih indah daripada kesungguhan Anda memaksiati Allah dan menaati setan. Ya. Karena kesungguhan dalam menaati Allah itu memang berat di awalnya, tapi manis sekali di akhirnya. Makanya ada seorang ulama berkata, ya, di awal saya memaksa jiwa saya untuk menaati Allah dalam keadaan menangis, gak mau. Tapi sekarang saya paksa hati saya untuk menaati Allah dalam keadaan ia tertawa. Ya, ya. Sabarlah sebentar. InsyaAllah Allah berikan yang terbaik. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.